Campus FM presenta Minuma, program dwar kompozituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsemmilkom, ma jistax ikun li nagħlaq din is-sensiela mingħajr ma nsellem lil Charles Camilleri, il-mużiċista li kien ukoll kompożitur u li ħadem fuq li ħadem biex iġib il-mużika Maltija pari passu mal-mużika ta' pajjiżi oħrajn ħafna ikbar minna u ħafna iktar iddotat minna forsi. U kien mhux biss jaħdem biex it-tibdil li kien u għadu jseħħ f'pajjiżi oħrajn jimxi l-quddiem. Imma kien iġib lejn pajjiżna kien iressaq lawn nies bħall-artisti u kittieba insomma artisti oħrajn biex iżommu l-atmosfera kulturali mexxejja u ħajja. U fil-fatt jiena dik kienet l-introduzzjoni li għamilt lil Charles Camilleri u ħadd jaqbel miegħi li kien kompożitur magħruf mhux biss f'Malta, iżda magħruf ħafna pajjiżi ukoll, u li issa se nibdew billi nisimgħu il-mużika tiegħu se nisimgħu. Biċċa mużika miktuba fl-1947, ġifieri antika. Din hija mużika minn tliet movimenti li kiteb as-sonatina numru 1 li l-ewwel moviment huwa Allegro Moderato. Aħna se nisimgħu propju lilu. Biex nagħmlu introduzzjoni tal-mużika ta' Charles Camilleri se nisimgħu is-sonatina numru 1 xogħol miktub fl-1947. L-ewwel moviment Allegro Moderato. Charles Camilleri twilet il-Ħamrun fis-7 ta' Settembru 1931. Kombinazzjoni aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm propju kieku għadu ħaj kieku illum għandu il-birthday. Fis-7 ta' Settembru 1931. U miet fit-3 ta' Ġunju 2009. Jiġifieri f'Ġunju li ġej ta' sena l-ġdida huwa jagħlaq kemm mejjet. 7 snin xi ħaġek, xi 7 snin mejjet. U meqjus bħala wieħed mill-kompożituri Maltin l-aktar prominenti u kien ilu jikkomponi minn meta kien għadu teenager. Wieħed mill-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu kien The Malta Suite li hija magħmula minn country dance, waltz, nocturne u village festa. Aħna se nisimgħu issa l-verżjoni ta' dina il-Malta Suite, però tajjeb li qabel xejn ngħidu li fil-village festa tiġa kien qed jaħdem fuq il-12 tone system u fejn u fuq sistemi ġodda meta għandna banda ġejja minnaħa oħra ġejja minnaħa oħra u idoqqu kontra xurxin fil-kakofonija tinħolo anki il-melodija. Mela ngħaddu biex nisimgħu il-Malta Suite ta' Charles Camilleri, xogħol li huwa maħbub ħafna mill-Maltin u anki mill-barranin. Thank you. Għandi miħaj il-Sinjura Doris Camilleri li hija il-mara tal-Professur Charles Camilleri li kulħadd jaf ġab ħafna tibdil fejn kien suppost li daħal dan għat-tibdil. Ħadem bla waqfien biex jara li dak il-punt li kellu li kien jaħdem għalih jasal u iwettqu fil-verità. L-ewwel ħaġa grazzi Doris tal-li qiegħda magħna ma jimpurtax ngħidlek Doris.
Well, of course.
Mela. Mela, jiena se ngħidlek Doris kif għatlek u nixtieq inkun naf ħaġa waħda minn għandek. Mhix dieħla f'affarijiet privati daw k'affarijiet tal-familja ma nitlux fihom, però tajjeb inkun naf jekk inti kont tafu lil Charles Camilleri meta kien għadu ngħidu aħna kien għadu teenager u kiteb il-Malta Suite, pereżempju. Kont diġà tafu jew ma kontx għadek tafu.
Il-Malta Suite. Hija ħaġa importanti ħafna f'ħajjiet Charles u f'ħajti. Il għaliex jiena m'iniex mużikant, naħseb li kif taf int, u però kont nħobb il-mużika ħafna. U meta nikteb personali l-affarijiet tiegħi inħalli l-mużika kif jgħiduha tilgwidani. Għax iġibni f'temp li veru.
Poġġi f'burdata tajba.
Eħed, brava.
U li tafti li twaslek ukoll biex inti tikkomunika ma' min qed jisimak il-burdata li mhux bil-fors dejjem tkun tajba, jista' jkun li xi darba ma jkollokx burdata tajba, imma il-mużika tgħinek biex twassal dik l-emozzjoni.
Infatti, meta wara ftit li żewġ til-Charles u kont immur kull kunċert li kellu. Nirringrazzja l-Alla li kont dik is-sitwazzjoni li stajt immur, darba minnhom wara kull ċert kont noqgħod nikkritikah fis-sens
kif tgħidlu xi jogħġbok u tgħidlu x'moġbokx minn dak il-lat jiġifieri.
Mill-opinjoni tiegħi. Però darbatlu imma jiena ma nafx mużika ta' tixkasi, għalli le, għalli dawn wara ftit li konna għadna miż-żewġin, għalli għax inti you are my public, ek għalli li bl-Inglis, għalli you are my public, għalli u jiena l-pubbliku tiegħi napprezzah kważi l-iktar. Min li jikdbu l-kritiċi.
Meta so, Charles?
He put me in a very good state of mind.
Natu kas li dana kien ukoll mal-Australia, mal-Ingilterra, kien ukoll jafek dak iż-żminijiet jew kien għadu.
L-Australia kellu girlfriend oħra. Kien ebdiet tibki meta telaqa. Illa għaliex għalla jiena rrid imur l-Ingilterra u minn tista' tarani iżjed.
L-Australia
kien qiegħed ma kienx fil-classical music, imma ġa kien public ħafna mill-Australians. Ġa għandu ħafna publications, infatti issa sibtom illa li xoħtu ġabitom li mill-Australia wara li miet. Ġifieri kont nafdi ġa fuq u mbagħad mill-ewwel kien moħħu fl-Amerika. L-ewwel mar l-Ingilterra. U l-Ingilterra ġrew warajh il-familja tiegħu għax kien iħobbu ħafna tifel waħdu damma kellu oħtu. Oħtu kienet xi 12 years younger li kienet tadurah ukoll, ommu tadurah, missieru jadurah. Naħseb li jien biss ma kontx tadurah għadni.
Kien infisset, ġifieri tgħidilna li kien infisset?
Ħafna. Miltqajt mal-mamma tiegħu ġiet id-dar tagħna mbagħad Malta, meta ltqajt miegħu, u ltqajt miegħu 10 days biss kont nafu. U kellu appuntament mal-BBC mill-ewwel. L-Ingilterra sow telaq u għajna nikdbu l-xurxin, kien minnalla insomma li nizzewġu.
Li tizzewġu.
Eħe, għax jina
kien. Id-dar tagħkom dejjem Malta kienet? Jew kontu tgħixu barra wkoll?
Le, jiena kont Malta, kont teacher for 4 years, kont teacher u kont script writer fl-aħħar, ġifieri tħallaq xejn fid-drama u hekk u l-folklo, kont ġa kelli daqsxej waħda ta' taste fil-kultura. Inħobba ħafna l-kultura infatti.
U fil-fatt inti tippubblika kodba, u ġvera?
Għajt nikteb fuq il-folklor, għad nisallum, u se nikteb iżjed, għandi affarijiet ġana ġifiri, indi għavin jgħajdu bl-Inglis.
Tiftakar mill-periodu meta kiteb it-tlet kunċerti għal-pjanu orkestra, nabuħet u għal-Mediterran, maruf ħafna. Li jħor huwa maqam u li jħor huwa li jismu Leningrad, u ġvera, dawn it-tlet movimenti. Dawn it-tlet konċerti li kiteb dan il-kompożitur li nistgħu ngħidulu kompożitur magħruf ma' ħafna nies. Fil-fatt u kien jinsisti li l-mużika tiegħu għandha tmur għand min japprezza mhux għand min iġemmaħħa.
Eħe. Rid jilħaq lill-poplu mhux ikun xi ħadd li ħadd ma jifhmu ħadd you know ħafna criticism fil-papers. U in the end, what does it mean? Iġifiri, jekk tmur kunċert. U ma tapprezzax, mhux kollox se tapprezza, obviously. Imma jekk ma tapprezzax il-mużika għax bidlitek minn ġo fik. Jiena kull ma kont qatt ma mort kunċert as such.
L-ewwel li mort ma' Charles?
Meta ltqajt ma' Charles, mhux meta ltqajt ma' Charles, għalhekk infatti I fell in love with him illa li ġdaq il-mela gwena u daw l-affarijiet kienu kommerċi l-ħafna iva, imma li hija kienu qatt ma smajt bħalhom u hemmhekk jiġifieri jiena ħadd grazzja miegħu.
U x'idilek mit-tlet kunċerti għall-pjanu li kiteb? Huma differenti tlieta minn xulxin.
Iktar ma kiteb, iktar kien jikteb affarijiet għalija strambi biex ngħidlek. Il-Malta Suite ġi ħbieb tagħna Maltin għadhom żgħar ħafna ġol-kċina tiegħi u beda jgħidilhom għajdu li fuq lana please, daqgħu li ftit tagħna. U kien ġas semaħħa lana imma bħala tifel, imma rid ikun jaf iżjed. U da ewlu ġiġ li li peres li kont script writer, għalli melenti għalli se tikteb dana, xajdulu, il-klim, se tikteb il-klim.
Daħlek fil-kredu u kol,
Doris. Daħalli mal-CBC, l-ewel flus laqat rajt barra minn Malta, u naħseb tal-axħar kienu. Għaxbiki, I got too busy. Imma, għalli se tikteb, għalli tribut il-Malta biex għat-turizmu. Ma nafx min kien ġalu jiktibhom is-CBC dan u kiteb il-mol dak li kienet li saret wara l-Malta Swede. Però ma kienx il-Malta Swede, kienet fuq Malta, Tribute to Malta. U meta morna Toronto u mbagħad konna għadna mhux Toronto konna qabel Toronto nsejt il-post.
Imma l-Kanada.
Il-Kanada kienet, l-ewwel post tal-Kanada, kienet il-xismu. Il-borderline tal-Kanada, konna edin odġo flat u kien ġan di l-ewel baby.
U kif kien qed taffettwaħ it-temp, per eżempju, kif kien jaffettwaħ bħala kompożitur, bħala kompożitur mhux bħala raġel.
Xejn maffettwaħ f'ħajtu propjament. Kull maffettwaħ kien illi ma kellux post fej jaqbatu jikteb, ma kellux l-istadi tijaw miaw. So, qabat kellu bagalja tal-fidda, tal-fidda kienet. Ma nafxa li xkienet tal-fidda, kien ġaba mill-Australia, ħadni għamana, New York, sibna ruħna ġo dana, South Toronto, nsejt palissa.
Kien sema din l-belt principali.
Eħe, u għamila u ċalisfed del-bagalja u bida jikteb. Jien stess bqajt mistaġba kif jista' jikteb fuq bagalja wiċċa l-isfel. U beda jikteb biċċa mill-Malta Swit. Meta morna Malta minn Toronto u mbagħad jien għatlu kont għatlu jien għana biċċa sabiħa ħafna. Mhix bħal dik kienet tanni għall-mama l-arusa tal-mosta. Darba waħda ġewwa l-mosta u kulħadd kien jaf għall-mosta u semaħħa. U għamila l-Malta Swede, he composed l-Malta Swede,
l-arusa tal-mosta.
Illi jinspiċċajt li niktib ktieb l-arusa tal-mosta, mbagħad illi ma kellux jaqsam xejn, of course, ma l-imħabba tal-arusa, kienet fuq l-imħabba tal-arus li tant kienet.
Qawwija.
Eħe.
L-imħabba li kellu għat-tfajla. U fil-fatt mar biex isalva.
Mela.
Tina niftakar, Doris, li kull meta kien jippubblika anki CD barra, fil-fatt meta ħareġ il-numru 36 wahda, kien idejjem jiċempilli biex jiġi jitkellem fil-programm tiegħi fuq ir-radio.
Niftakar.
U kien jirrabja ħafna meta jara li l-Maltin huma daqshekk marbuta ma' affarijiet li ġraw mijiet ta' snin ilu u x'inhu għaddej illum il-ġurnata ma tantx jagħtu kasu. Kien dik kienet xi ħaġa li tweġġaw.
Din ma nafix din, tajdi li ġdida. F'liema sens imma.
F'liema sens fis-sens li hu kien irid idaħħal tibdil ġdid, però il-Maltin ma kinux ippreparati għal dan it-tibdil fil-mużika, ġifieri fit-temp, fil-armonija u f'dawn l-affarijiet. Anki pereżempju 12 tone system u mbagħad nafu anki l-perjodu ta' kif qassam. Ħajtu bħala kompożitur kellu fażijiet differenti. Beda minn Malta ħareġ għall-Mediterran, mill-Mediterran ħareġ għall-Ewropa, mill-Ewropa ħareġ għad-dinja, mid-dinja għall-univers u reġa' lura biex reġa' ġi Malta minn fejn kien tela. Kien jirrabja ħafna meta kien jara, meta kien jgħidli dawn mhux għall-Maltin, dawn ħriġtom jien għax. N-nies talbuhom li barra minn Malta għaliex in-nies iħobbuhom u jħobbuni u għax jien irrid indaħħal dak kollu li huwa ġdid u din is-sensiela qiegħda propju tagħlaq b'ċars kamilleri ma jistax ikun li ma nsemmux il-ċars kamilleri fil-programm l-aħħar wieħed din is-sensiela li qegħdin infakkru lil ċars kamilleri u ċars kamilleri dejjem kien jgħid din kemm kien jiddejjaq kemm kien jiddispjaċih meta jara l-Maltin. Li ma kienux lesti li jilqaw ċertu tibdil.
Ħafna, illa li xu Toronto, l-ewwel mamel induna li rrit jidħol fil-classical field tal-mużika. Sakemm New York riduħ bil-fors ikun lyricist, għax kien bravo ħafna fil-lyricist. Tilfu l-lyricist tagħhom, tawna dinner kbir, morna Broadway, jiġifieri mistednin. Dik l-ewwel ħaġa li niftakar vera ma nispiċċa ma nisjaqat u qalulu nagħmluk miljunarju, il-mara tiegħek ma jkun jonqosha xejn hekk daħl marru fuqi għax ma rridx jidħol isir il-lyricist tagħhom. Il-lyricist kien lanaf kien marat. U rridu jam.
Jidħol floku fil-xol.
U he refused. Konna fil-lift 34th floor, nizlin, u he refused. Malli wasal Toronto induna li kellu bżon ikun iżjed fil-classical field u mar jagħmel id-degree tiegħu u wara d-degree iżjed sar iffissar fuq hekk. Infatti Toronto malli wasalna hemm konna bla flus. Naħseb xrajna karozza tiswa xi l-flira. U ma kien baqa għandna 10 euros. U għalli biex imur nixtri xi ħaġa.
10 dollars naħseb.
10 dollars. Bravo, American dollars. F'minuta kelli 10 euros, mort nixtri along the road, u jiena bil-kalma kollha rajt għal sitt sabiħ tal-bellux li qatt ma rajt tal-baby u xrajt daka jumper tal-baby. U xi morti dar għalli fejn hu l-ikel. Qatlu issa nsejt jiena kelli nixtri. Niftakara ħafna di u kien ir-rabja imma ma kienx jaf jir-rabja ħafna. U ma minn dak il-qudiem alla jbierek beda jdoq fil-għaxija, jazz minn kollox, ħadni l-jazz kafe laqwa wieħed ta' Kalifornja, għalli issa se tisma' jazz, għalija kien vera li qatt ma smaj jazz. Li ma smaj l-ewwel jazz li nistema' fil-Walkside xi ħaġa kafe kien fuq il-ponta ta' Kalifornja. U kien hemm biss irġiel u xi ftit nisa u birra biss jiklu ma kienx hemm drogi u tant qatt ma ninsiha dik. U kien hemm l-aqwa ġaġġista fil-bidunet. U l-ġaġġ baqa' jħobbu u kien jaf jikdbu, kien bravu ħafna. Kull kwalità ta' mużika
u kien jibrilla.
Eħe, brava. Aħjar tajda int. Iġifiri, mbagħad Toronto u jiena Toronto kesħa kera li kienet kera. Però ma telaqx minn hemm għalli jiena se nitlaq lili tawni ġob ta' teacher b'ħafna flus u mort id-dar għax kelli kuġina soru fis-Sacred Heart għadli 60,000 a year Doris. Għattila, is-sajt il-ċars, jien kont dem daqxej ta' stupida, daqxej bela, daqxej naiv, vera mostija kont jiena.
Dem kellek min jiproteġik imma għalek.
Iva, u kelli tradizjoni sabiħa tal-knisja, konna mal-min sewa tal-knisja, l-mama tijaj. Min mamma tijaj kienet avanzata ftit fil-kultura, fil-sens li kienet beltija, u il-papa kien mosti kien mezzajr, jħasra. Ġa kelli il-second baby mbagħad, għalli affarijiet jiena se nitlaq, jekk tiġi ejja, jekk ma tiġi oqgħod fis-sens. Not in so many words.
Kif tiddiskrivih inti lil Charles?
Kif niddiskrivih?
Da skemm tafu int ma jafu ħadd.
Niddiskrivih li.
Għax tafu fil-burdati kollha mhux biss ippreparat għall-quddiem in-nies imma anke meta jkun waħdu. Li hemm differenza enormi bejn bliedem ikun waħdu.
Kbira li qatt ma rajt bħala. Dedication qatt ma rajt bħala.
Jiġifieri kien jemmen f'dak li għamel.
Aw aqra l-flus imma mbagħad lili nsieni.
Jiġifieri kien jemmen f'li qed jagħmel.
Hekk qalli. U jiena of course jiena ngħid when I married Charles jew he married me, ma nafx min iż-żewġ lil min. I make a joke of it now that he's dead.
Meta miet fil-fatt, x'kienet ir-reazzjoni tal-Maltin jew tal-barranin li kien jaf?
Reazzjoni tal-Maltin. Ngħidlek il-verità meta miet għamil sentej kelli ħafna problemi bid-dar min se jixtriha min se jbieħha.
Jiena kont għamiltlu fil-waterfront il-belt kont għamiltlu in memoriam ta' Charles
Camilleri.
U fil-fatt Father Peter kien għalli jippubblikahom dak li għad fuq u pubblika jien qatt ma wasal biex nagħmilha dil-biċċa xogħol, imma għadni niftakar kemm kien jistmani u kemm kont inħossni komda ma' Charles Camilleri.
Naf, niftakar ħafna ħafna jiena, dejjem nara we check around jiena. U qatt ma jkolli ċans inkellem b'sura ta' nies, obviously.
Qed nitkellmu llum.
Eħe, eħe. Però l-ktieb il-write-up tiegħek qiegħda fil-ktieb, Life with the composer, kept the letters. Life, għax kont se nagħmel Life with Charles, imma Life with Charles qaluli very common. Life with the composer ktibta si issa ħames snin wara li miet. Ma nafx ġani qomt filgħodu se nikteb. Ila li xtant dejt niġbor write-ups tijaw u kolla zbiħ u kolla jivrilla u iżjed u tant studenti ħarġu minn taħt idejh u għamlulu tant ċeremonji u inti ġifiri kif qed tgħid waħda minnhom u jixraqlek li sibt il-write-up tijak u għamilt daka.
Netta dan jina nirringrazzjak. Ma għamiltix blak il-ħsieb, ġifiri, għax qed ngħidlek Father Peter għalli biex nippubblikaw jiena qatt ma wasal biex nagħmel.
Le, ħadd ma għamlu dak il-ħsieb. Ħadd, JJ daka, JJ Cremona, kiteb l-isbaħ, l-isbaħ.
Iżgur, ta' żmien il-gwerra kien ġi hawnhekk ma' Charles, kien ġi fl-istudio ma' Charles.
Mela.
Jitkellem dwar il-poeżiji li kiteb. JJ Cremona fi żmien il-gwerra. Għaliex tajab li ngħidu li Charles kien mhux biss mużiċista, ma kien bniedem li jġib lej pajjiżna nies artisti.
Eħe.
Fuq sma vari. Biex dejjem jagħmlu l-kultura iktar valida.
Iva, il-kultura ta' tliet pajjiżi. New York u emrit li noqogħdu, imma ma stajniex noqogħdu hemm, għaluna tidu toqogħdu sena bla flus ma taħdimx bħala mużikant. That was the biggest shock.
Doris, wasanna lejt mim din l-intervista li għamilna bejn il-ħbib. Li kieku ikollok tiddeskrivi lil Charles Camilleri int li kont il-mara tiegħu li tafu taħt sħab differenti. Sħab mhux dejjem ikun sabiħ, jista' jkun sħab tal-maltemp jew sħab ta' bis-silġ. Imma int kif tiddeskrivih il-Charles Camilleri?
F'liema sens imma.
Bħala bniedem.
Bħala raġel tal-familja jew raġel
bħala mużiċist. Bħala mużiċist. Il-bniedem li kellu ħsieb f'moħħu li jagħmel il-mużika Maltija mixja l-istess bħalma jimxu pajjiżi barranin.
Eħe. L-ikbar dedikazzjoni li qatt għeċt maħħa jena, mux rajta bajnija, għeċt maħħa. Dedikazzjoni illi memx post għal-ħat tiħor. Għal-ħat fħajtu. Fis-sens illi anka darbatlu ma tantx int romantik, għatlu dak li għandek Charles, fl-aħħar net. U tant ħara bikbira li mar jikteb the most romantic songs. Ġifiri, u kellu laqwa wieħed biex jiktibhom ta' friġġieri kien.
Fil-fatt jiena ġibt miegħi s-CD anki ta' Sofija.
Iva.
Biex għandha il-mużika ta' Charles Camilleri.
Yes, yes.
Biex hekk ikollna ħin nisimgħuha wkoll fil-programm.
Oh,
jiena se jkolli naqta' Doris għax il-ħin tagħna għadda. Jiena nirringrazzjak talli aċċettajt talli tfajt iktar dawl fuq dan għall-bniedem li aħna. Għanna biex niftaħlu li għanna Maltin minkejja ċokontana li huma verament bravi fostom Charles Camilleri u ovvjament l-artisti kollha li jkunu qegħdin segwu dan għall-programm. Jiena nirringrazzjak għal darb'oħra. Grazie.
Thank you very much. Jiena nirringrazzja lill-bambin, lill-Alla, tal-li għawni sbħalek li huma dedikati wkoll u ma jqisux il-flus. Jisu biss li jipromovu lil-Malta u lil-Maltin.
Tadal-klim.
Thank you very, very much.
Tadal-klim sabiħina nirringrazzjak.
Thank you.
Għalma nirringrazzjak biberija li kellu għalija Charles Camilleri, il-kompozitur Ewlini Malti. Grazie ħafna.
Thank you very, very much.
Charles Camilleri ma kitibx biss mużika għal forzi mużikali kbar, imma anki mużika għal forzi ħafna iżgħar bħal ngħidu aħna l-arabeski li kiteb għall-violonċell solo. Huwa kiteb 6 arabeski għall-violonċell solo, xogħlijiet li minkejja d-distanza twila ta' żmien li hemm bejnhom u bejn dawk miktuba minn baħħ, hemm għandhom ċertu tixbih bejniethom. Aħna issa se nisimgħu parti mill-arabesk numru 2 biex inkunu nistgħu nifhmu iktar lil Charles Camilleri meta kien jikteb għal forzi ħafna iżgħar minn orkestra sħiħa jew minn banda fil-każ tal-Malta Suite għax ġieli ndaqqer bil-banda wkoll. Ix-xogħol li ħannisimgħu huwa mibni fuq forum ta' danza li tinħassew fil-melodija li twassal għat-tempo libero. Mela ħannisimgħu l-ewwel moviment mill-arabesk numru 2 moderato sostenuto ta' Charles Camilleri, xogħol miktub għal violonċell solo u li se twassalunna Vivian Spenog. Charles Camilleri kiteb ukoll mużika vokali bħal ma CD mill-kant tal-baħar. Sophie Gregg, soprano, set kanta l-mużika ta' Charles Camilleri, il-lirika hija ta' Geoffrey Giri, il-prodott huwa ta' David Vella. L-għanja jisima il-kewba u d-dajsa.
Oh,
U mela b'dik il-mużika li torina l-influenzi li Charles Camilleri kien jaddatta ruħu fuqhom, jiġifieri kien jaddatta ruħu fil-bidu tal-karriera għal Bach, Chopin u Ravel, nisimgħu issa il-Fantasy Bolero biha jiena nħallikom waqt li nixtieqilkom il-ġid kollu tad-dinja. Lilkom, lill-familji tagħkom, Joyce Gulaimi, nsellmilkom partikolarment insellem ukoll il-tekniku ta' dan għall-programm il-Carmenu Greg. Joyce Gulaimi, nsellmilkom għall-aħħar darba.
Thank you.